بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat itu, kita bisa duduk di majlis ini dalam upaya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan talabul ilm, menuntut ilmu. Ini merupakan satu bentuk keutamaan yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Kita bisa duduk untuk menggali apa yang ada di dalam ajaran-ajaran agama kita yang mulia, syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, saya mengetengahkan tema peduli itu indah. Sikap peduli artinya sikap memberikan perhatian atau memperhatikan. Peduli bisa diartikan pula menghiraukan atau mengindahkan. Seseorang yang tidak peduli artinya ia tidak mengindahkan sesuatu yang dilihatnya, sesuatu yang ada di sekitarnya. Seseorang yang tidak peduli berarti ia tidak memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya misalnya. Atau seseorang yang tidak peduli berarti ia tidak menghiraukan peristiwa-peristiwa ataupun situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Sehingga peduli secara bahasa artinya Seseorang yang peduli artinya seseorang yang mengindahkan, seseorang yang menghiraukan, seseorang yang memperhatikan ya, tentang satu keadaan tertentu. Jadi peduli adalah satu sikap di mana seseorang ingin atau berkemampuan atau berkecenderungan untuk bisa melibatkan diri dalam satu keadaan. Jadi seseorang ingin terlibat, seseorang ingin melakukan sesuatu, seseorang ingin mengamalkan atau beramal ya, dalam satu keadaan, dalam satu situasi di ya, lingkungan sekitarnya. Itu artinya peduli. Nah, kenapa dikatakan peduli itu indah? Karena dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga seorang hamba itu peduli, berarti dengan kepeduliannya itu ia bisa menunaikan amal kebaikan. Ketika seseorang bisa menunaikan amal kebaikan, itu adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Kenapa dikatakan sesuatu yang indah? Karena seseorang mengamalkan sesuatu, mengamalkan kebaikan, ya, mengamalkan sesuatu sehingga mendapatkan kebaikan, mendapatkan ganjaran, pahala, surga bahkan. Itu adalah sesuatu yang indah. Maka sikap peduli yang tumbuh pada diri seseorang, itu adalah merupakan sesuatu yang indah yang bisa ia rasakan. Terlebih ketika ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika kepeduliannya itu, dengan sebab kepeduliannya itu, ia kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Ke dalam jannah. Maka seseorang yang peduli adalah seseorang yang merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberikan manfaat, dalam rangka memberikan kebaikan, dalam rangka memberikan sesuatu yang positif bagi lingkungannya. Sesuatu yang bajik, sesuatu yang soleh. Dengan kepeduliannya itu sehingga bisa terwujud. Sesuatu yang baik, sesuatu yang saleh itu bisa terwujud. Nah, sehingga Islam mendorong seseorang untuk peduli. Dan di dalam syariat agama ini, kepedulian itu senantiasa ditumbuhkan. Di dalam agama kita, kepedulian dari seluruh kaum muslimin itu senantiasa ditumbuhkan. Contohnya apa? Contohnya, bila tiba bulan Ramadan, maka kaum muslimin dituntut untuk peduli. Seraya ia menunaikan kewajibannya di bulan Ramadan, yaitu berpuasa selama satu bulan penuh, ia juga dituntut untuk peduli terhadap sesamanya. Dalam wujud apa syariat mendorong? Dalam wujud misalnya syariat mendorong mengadakan atau memberi makanan berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Dalam satu riwayat An-Nasa'i. Hadis dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man fattara sha'iman, barang siapa yang membuka, barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka ia akan mendapatkan pahala semisal pahala yang diperoleh oleh orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqusu, dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang diberi makan tersebut. Pahala puasa dari orang yang diberi makan tersebut. Min ajri sha'imin, ya. Puasa dari orang yang mendapatkan balasan karena puasanya itu syai'an sedikit pun. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan hadis yang mendorong seseorang untuk tumbuh kepeduliannya, ya, memberi makan, memberi sesuatu untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Dengan cara apa? Menumbuhkan kepedulian itu dengan cara diantaranya memberikan balasan, ganjaran, ya, yang sama, ya, ganjaran yang sama, yang ganjaran itu diperoleh oleh orang yang berpuasa dengan tanpa mengurangi ganjaran orang yang berpuasa tersebut. Disinilah syariat membimbing kita bagaimana kita membangun kepedulian terhadap sesama. Bagaimana membangun kepedulian terhadap orang yang sedang berpuasa. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Al-hadis. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin lebih dermawan lagi tatkala berada di bulan Ramadan sampai ia berjumpa dengan Jibril alaihissalatu wassalam. Hadis ini memberikan gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Ramadan lebih peduli lagi. Lebih peduli lagi untuk lebih dermawan. Karena dermawan itu artinya memberikan sesuatu, memberikan entah makanan, entah mungkin ya, hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Kalau pada zaman sekarang mungkin orang dermawan ya, senantiasa dipersepsikan dia suka memberi bantuan dalam bentuk uang misalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok. Beliau adalah sosok manusia yang dermawan, tetapi kedermawanannya itu melebihi lagi, ya, sangat-sangat dermawan ketika tiba bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasannya sikap dermawan adalah sikap peduli. Memberikan sesuatu kepada fakir miskin, memberikan sesuatu kepada anak yatim, memberikan sesuatu untuk fisabilillah, dan seterusnya. Nah, di bulan Ramadan tingkat kepeduliannya itu melebihi dari di bulan-bulan lainnya. Ini salah satu contoh bagaimana syariat agama kita ini senantiasa memberikan dorongan agar kita ini menjadi manusia peduli. Kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok, ya, Rasul, sosok seorang Rasul yang begitu peduli. Peduli terhadap siapa? Di antaranya peduli terhadap anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang peduli kepada anak-anak. Dalam sebuah hadis yang sahih di dalam kitab Adabul Mufrad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada seorang anak, ya Aba Umair, ma fa'ala an nugair, ya, Wahai Aba Umar, Umair, apa yang telah terjadi, apa yang dikerjakan oleh An-Nughair? An-Nughair adalah sejenis burung yang padahal burung itu telah mati. Ya. Telah mati, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk upaya menghibur anak tersebut karena burungnya mati, dalam upaya untuk menghibur, menyenangkan anak tersebut dengan mencandainya. Ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap keadaan anak yang burung sebagai teman bermainnya telah mati. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduli kepada anak. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Anshar. Seringkali saya menukil hadis ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusallim, dalam hadis disebutkan wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum. Di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan wa yad'u lahum dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak kalangan kaum Anshar, mengusap kepala mereka. Ini merupakan bentuk kepedulian. Dan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingkat kepeduliannya sampai mendoakan anak-anak tersebut. Nah, sehingga kita dapati betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian peduli terhadap anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, kemudian cucu beliau terjatuh, kemudian beliau turun dari mimbar dan kemudian menggendong cucu beliau yang terjatuh di salah satu area masjid, kemudian beliau melanjutkan khutbahnya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok seorang kakek atau sosok orang tua, sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian peduli terhadap anak-anak. Bahkan ketika ada seorang sahabat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, kemudian sahabat ini mengatakan bahwasanya saya memiliki 10 orang anak tetapi tidak satupun dari anak yang dari 10 anak tersebut yang pernah saya cium. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Wa indahu al-Aqra bin Habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yang saat itu ada seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Faqala Al-Aqra, sahabat Al-Aqra kemudian menyatakan, innali 10 minal walad ma qabbaltum minhum ahadan. Sesungguhnya saya memiliki 10 orang anak. Ya. Tidak ada satupun dari ke-10 anak itu yang pernah saya cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sahabat Al-Aqra. Setelah Al-Aqra mengatakan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Al-Aqra. Kemudian beliau faqala, beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari sahabat yang mulia Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu untuk peduli kepada anak-anaknya. Mencium anak adalah salah satu daripada bentuk kasih sayang. Salah satu dari bentuk kepedulian kita kepada anak-anak. Ini riwayat yang mengungkapkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan sikap peduli kepada anak-anak. Kemudian peduli terhadap tugas kerumah tanggaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sosok suami ya bagi para istrinya yang begitu peduli terhadap tugas-tugas kerumah tanggaan. Anil Aswad qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha. Dari Al-Aswad dia menyatakan, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yasna'u fi baitihi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada di rumahnya? Qalat, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahli. Yakni khidmatu ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada di rumahnya, beliau membantu keluarganya, membantu ahlul bait, membantu keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalat, maka apabila tiba waktu salat maka beliau pun keluar menuju ke masjid untuk menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syahid daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ya ke rumah tanggaan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya ketika mengungkap hadis ini, beliau menyatakan bahwasannya termasuk sunnah bila seorang suami melakukan tugas-tugas ke rumah tanggaan. Ya, misal membuat teh sendiri, mencuci pakaian sendiri misalnya, kalau mampu. Atau memasak, ya, masak, ikut membantu masak misalnya. Ya. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu adalah ya bentuk pengamalan sunnah. Dan seorang suami bila melakukan yang demikian, maka ia akan mendapat pahala. Lantaran ia telah menegakkan sunnah di dalam kehidupan rumah tangganya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dengan mengerjakan tugas-tugas ke rumah tanggaan itu, ya, semoga bisa menumbuhkan kasih sayang antara suami dan istri. Bagaimanapun juga, ya, ketika seorang suami peduli dengan tugas-tugas ke rumah tanggaan, ikut membantu apa yang dikerjakan oleh istrinya, ya, ya, ba'dallah, semoga yang demikian ini bisa menumbuhkan kasih sayang di antara suami istri. Ini hal yang positif. Nah, jadi kepedulian seorang suami dengan tugas-tugas ke rumah tanggaan itu akan memberikan dampak yang sangat positif bagi hubungan suami istri dan bagi kehidupan rumah tangga yang ia bina bersama pasangan hidupnya. Itu diantaranya contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tanpa disuruh, dengan tanpa diminta, artinya tumbuh kepeduliannya untuk bisa membantu. Nah, itulah yang kita harapkan dari diri kita juga. Tanpa disuruh, tanpa diminta, tumbuh kepeduliannya untuk membantu tugas-tugas ke rumah tanggaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam peduli terhadap kesulitan, kesusahan yang ada pada seorang ibu, seorang wanita. Dalam hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memanjangkan salat, bacaannya juga panjang, ya. Dikatakan uridu an utawwila fiha, saya ingin memanjangkan ya salat saya, ya, memanjangkan bacaan di dalam salat. Fa asma'u buka, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ya buka as-sabi, ya, yaitu suara tangis anak kecil. Fa atajawwazu fi salati, maka kemudian saya meringkas salat itu, ya, membatalkan keinginannya yang rencana salatnya akan panjang, ya, lama, tetapi kemudian beliau meringkas sholatnya. Kenapa? Karohiyata'an asuqqa ala ummi, saya khawatir ibu dari anak tersebut akan kesusahan. Susah karena anaknya menangis terus, ya. Mengalami kesusahan karena apa? Anaknya menangis terus. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian meringkas sholat tersebut, mempersingkat sholat tersebut yang tadinya hendak ditunaikan dengan durasi yang panjang. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kepekaan, kepedulian, ya, beliau betul-betul menghiraukan situasi, ya, yang saat itu berkembang. Ya. Yang saat itu berkembang. Ketika memulai sholat, tidak ada suara tangis. Tapi di tengah sholat, kemudian Rasulullah SAW mendengar tangis seorang anak. Artinya ada perkembangan baru. Nah, beliau langsung peduli. Langsung teringat kepada ibu anak ini. Tentu akan kesusahan. Ya. Saat sholat, ya, sementara anaknya tak menangis terus menerus. Ini adalah bentuk kepedulian, kepekaan dari Rasulullah SAW. Dan sekaligus juga merupakan bentuk rahmat. Bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya. Beliau tidak menginginkan umatnya itu mengalami kesulitan. Beliau tidak menginginkan umatnya itu susah. Walaupun dari umat itu hanya seorang ibu. Walaupun hanya seorang ibu. Tapi beliau tidak ingin menjadikan sebagai ya, akibat dari perbuatan beliau kemudian menjadikan orang lain susah. Itu bentuk kepedulian yang sangat tinggi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya. Demikian juga ketika dalam syariat bersiwak, ya, syariat bersiwak tatkala akan wudu. Ya. Kalau tidak memberatkan umatku niscaya bersiwak sebelum wudu ini diwajibkan. Tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menyusahkan umatnya, maka bersiwak itu tidak merupakan sesuatu yang wajib. Ini menunjukkan bahwasannya tingkat kepedulian kepada umatnya, tingkat kepedulian Rasulullah SAW terhadap umatnya, kalau ini ditentukan demikian dan demikian akan menyulitkan umatnya, maka beliau tidak menjadikan itu sebagai ketetapan. Sehingga kemudian siwak pun tidak ditetapkan sebagai sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena khawatir akan menyulitkan umatnya. Akan menyusahkan umatnya. Itu adalah tingkat kepedulian. Peduli jangan sampai umatnya mengalami kesulitan. Atau hidupnya apa dalam keadaan kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memberikan pelajaran kepada kita untuk peduli kepada lingkungan. Peduli kepada lingkungan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan." Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, ya, sedangkan cabang yang paling rendah, cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan, ya, lalu lintas jalan, menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu lalu lintas jalan. Kalau orang tidak peduli ada sesuatu yang mengganggu di jalan, ya biar saja. Dia lewat, lewat saja. Kalau orang tidak peduli. Tapi kalau orang peduli, melihat ada sesuatu yang akan bisa membahayakan bagi orang yang lewat, dia akan mencoba untuk menyingkirkannya. Nah, Rasulullah SAW memasukkan imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu jalan, di dalam cabang keimanan. Cabang keimanan yang paling rendah. Maka kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap, ya, sekitarnya itu, ya, melalui hadis ini kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tumbuh kepedulian tersebut. Jangan sampai sesuatu mengganggu orang lain lewat, jangan sampai, ya, ada benda-benda yang membahayakan bagi orang yang berlalu lintas di jalan tersebut. Disinilah kita dididik untuk sedemikian peduli kepada lingkungan. Kemudian juga Rasulullah SAW membimbing kita peduli kepada sesama yang tengah mengalami kesulitan hidup. Dalam sebuah hadis disebutkan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjadikan seseorang yang tengah mengalami kesulitan itu menjadi lapang, barang siapa yang melapangkan seseorang yang tengah mengalami kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkan dia, ya, dari satu kesulitan, ya, dari kesulitan-kesulitan yang akan terjadi pada hari kiamat. Ini motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar umatnya tumbuh kepeduliannya membantu orang yang tengah menghadapi kesulitan. Dalam bentuk dorongan, dalam bentuk memberikan keutamaan, siapa yang peduli terhadap orang yang sedang menghadapi kesulitan, siapa yang peduli dengan memberikan bantuan kepada orang yang tengah menghadapi kesulitan, kesulitan di dunia, maka Allah nanti akan memberikan kemudahan, memberikan kelapangan bagi orang yang membantu kesulitan orang lain saat di dunia. Maka di akhirat nanti, di hari kiamat, Allah akan membantu orang tersebut, hamba tersebut, dari kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, membangun kepedulian untuk saling menolong, untuk saling membantu di antara sesama kaum muslimin. Orang-orang muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah juga dibantu oleh orang-orang Ansar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Mereka, orang-orang Ansar, membantu orang-orang muhajirin, memberikan bantuan kepada orang-orang muhajirin. Walau kana bihim khasasah, meskipun diri-diri mereka itu sangat membutuhkan juga. Ya. Meskipun diri mereka membutuhkan juga. Tetapi ya, kalangan Ansar, sahabat Ansar lebih mengutamakan saudara-saudaranya seiman dari kalangan muhajirin. Ini bentuk kepedulian untuk membantu terhadap sesama saudara seiman yang dalam keadaan kesulitan. Maka dari contoh-contoh hadis-hadis yang tadi saya sampaikan, kita akan dapati bagaimana Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang baik memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa peduli. Peduli terhadap keadaan rumah tangga, peduli terhadap keadaan istri, peduli terhadap keadaan anak, dan apa yang ada pada diri seseorang di dalam agama ini senantiasa diasah kepeduliannya sehingga ia menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang sensitif dengan kondisi-kondisi keumatan. Kondisi-kondisi keumatan. Sehingga dengan demikian, apapun yang ia lakukan, tentu semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka untuk membantu, menolong orang-orang yang dalam keadaan memerlukan bantuan. Ini beberapa contoh bagaimana Islam mengajarkan kepedulian kepada kita terhadap lingkungan sekitar, terhadap keadaan dari saudara-saudara kita. Bahkan Rasulullah SAW begitu peduli kepada istri beliau. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di dalam As-Sahihah, hadis nomor 315. Hadisnya berbunyi, kullu syai'in laisa min zikrillah lahun aw syahwun illa ayyakuna arba' khisal wa minhunna mula'abatur rajul ahlahu. Rasulullah SAW menyatakan, kullu syai'in laisa min zikrillah, segala sesuatunya itu tidak termasuk zikrullah, tidak masuk perbuatan zikrullah, mengingat Allah. Lahun aw sahwun. Lahun aw sahwun. Termasuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang main-main saja. Illa kecuali empat perkara. Disebutkan satu perkara saja. Wa minhuna, yaitu diantaranya, mula'abatur rajul ahlahu. Ketika seorang suami bermain bersama istrinya, bercanda bersama istrinya misalnya. Itu satu bentuk perhatian. Istri memperhatikan suami, suami memperhatikan istri. Dan ini akan membangun keharmonisan. Ketika suami istri, ayah ibu harmonis, itu akan memberikan dampak positif kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pun akan mengalami ataupun akan merasakan situasi, kondisi rumah yang sehat. Sehingga perkembangan kejiwaannya pada diri anak tersebut, kejiwaan anak tersebut, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sehat pula. Ini berawal dari perhatian istri kepada suami. Demikian juga perhatian suami kepada istri. Artinya masing-masing memiliki kepedulian. Masing-masing memiliki kepedulian. Tetapi pada sebahagian rumah tangga kaum muslimin, kepedulian ini sekarang terganggu. Terganggu karena ada apa? Karena ada HP, handphone. Sudah masuk rumah, masih sibuk dengan handphonenya. Istrinya datang, "Pak, makan dulu sebentar. Perlu jawaban segera ini WhatsApp-nya." Jadi sudah berkurang nilai kepeduliannya. Minimal waktu yang semestinya digunakan bersama istrinya itu sudah terkurangi. Terkurangi oleh apa? Handphone. Kehadiran handphone. Handphone jadi istri kedua. Yang lebih diperhatikan, yang lebih dipedulikan. Nah, ini berbahaya. Untuk berikut-berikutnya sangat berbahaya. Kalau pola ini terus diterapkan di dalam rumah. Kalau sesekali ya bisa dimaklumi. Tetapi kalau terus menerus seperti itu. Ya. Sehingga perhatian kepedulian kepada istri berkurang, perhatian kepedulian kepada anak juga berkurang akibat terlalu sibuk dengan handphone yang ada di tangannya. Ini akan merusak situasi, kondisi, keadaan, akan mengoyak keharmonisan. Ya, bagaimanapun juga, ya, kita harus memberikan waktu yang khusus, ya, kepedulian yang besar kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ya, juga tentunya kepada lingkungan kita, ya, tetangga kita, ya, dan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat, setidaknya mengingatkan kita bahwasannya kepedulian kita ini sangat diharapkan tumbuh, sehingga dengan kepedulian itu kita bisa melakukan amalan-amalan kebajikan. Ya, melihat anak yatim kita peduli, ya, perlu dibantu. Nah, berarti kita bisa beramal. Ya. Melihat misalnya ada sesuatu yang membahayakan lingkungan, kita peduli. Ya, kemudian kita singkirkan. Itu namanya kepedulian. Nah, kepedulian itu mendorong kita untuk melakukan amalan kebajikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, ya, bimbingan kepada kita, memberikan hidayah atau taufik kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan, ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ada sesuatu yang salah, saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.